Tojikiston aholisi nafaqat mehnat muhojirlari yuborayotgan pulga, balki chetdan kiritilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga ham muhtoj. Ramazon oldidan mamlakatda go'sht va go'sht mahsulotlari, kartoshka va sabzi keskin qimmatlashdi. Xo'jandda mardikorchilik qilayotgan oliy ma'lumotli Rahmatjon Qodirov gapiradi.
Bozorda go'shtlar 40 somonga chiqib boryapti. Choyxonada o'tirmaydigan bo'lib qoldi hozirgi zamonda. Bodom ham 60 somon, to'qpisda ham 60 somon. Mol bozorga borsak, mol yo'q bozorda.
Nimaga endi?
Molda yo'qligi sababliki yemli ham qimmat o'ka. 1 kilo kunjara olmasangiz 3 somon. Bitta press, somon press olmasangiz ham 15 somon. Bitta dalaga berib olishga bitta molga 150 somon, 200 somon pul oladi bir oyiga. Dushanbiliklar kelib yo'da na sigir qoldi, na navoz qoldi, na qisir qoldi, hammasini ko'tarasiga dehqondan olib ketyapti. Ramazondan oldi mahsulotlar arzon bo'lishi o'rniga teskarisi qimmat bo'lib ketyapti.
Deydi Rahmatjon. Poytaxt Dushanbeda ham go'sht narxi oldingi 34 somondan 40 somonga yetgan. Viloyatlarda 35 somonga ko'tarilgan. Mahalliy hukumat savdo bo'limi xodimi molshunos Voris Haydarov go'shtning qimmat bo'lib ketganini shunday izohlaydi. Sababi shuki, aka, chorva oziq-ovqatlari qimmat bo'lib ketgan. Adirda yog'ingarchilik bo'lmay, lalmi yerlarda o't-o'lanlar qurib, xashak qimmat bo'lib ketdi. Bular ham vaqtincha, deydi molshunos. Hozir Dushanbe bozorini oralasangiz, odamlardan har xil gap eshitasiz. Nima qilaylik? Yo'qda axir, majburki olamiz. Yaxshi go'shtning o'zi yo'q, cho'chqa go'shti emas-ku har holda. Olamizda endi qimmat bo'lsam. Mana gipprozimdan keldik. Yog' qo'shib olmasangiz, yaxshi go'sht berishmaydi. Tokaygacha Amerikaning noshki bushkasini yeymiz. Hukumat qayerga qaraydi, bilmaymiz, deyishadi odamlar. Ramazondan oldin aynan oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan go'sht narxi keskin ko'tarilishiga xalq o'rganib qolgan. Ilgarilari poytaxt hukumati qassoblariga go'sht narxini tushirishga buyruq bersa, qassoblar do'konlarni yopishgan va go'shtning kamayishiga sabab bo'lgan. Bu yil poytaxtda boshqacha yo'l tutishga qaror qilishdi. Dushanbe shahar hukumati iqtisod va savdo boshqarmasi boshlig'i Sayfulla Omonov gapiradi. Oldindan kerakli mahsulot yig'ib qo'ysak agar, bundan tashqari 4 ta davlat mol bozori bor. Unga arzon narxda mol chiqaramiz. Puli bo'lmagan tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar beramiz. Bu bilan bozorni birmuncha to'ldirishga umid qilamiz, deydi shahar hukumati vakili. Uning aytishicha, narxning ko'tarilishi xalq qo'lida pulning ko'payishiga ham bog'liq. Hukumat rasmiylarining bildirishicha, 760 ming aholi Dushanbeda kuniga 15 tonna mol go'shti iste'mol qiladi. Xalqaro sog'liqni saqlash qo'mitasi volontyorining ta'kidlashicha, bu miqdor aholi kuniga 45 tonna go'sht iste'mol etishi zarur. Markaziy Osiyo bo'yicha go'shtning eng qimmati Dushanbeda, Toshkentda 32-34 somongacha, Bishkekda 27-28, Kobul shahrida esa 25 somonga 1 kilo go'sht xarid qilish mumkin, deydi volontyor. Uning aytishicha, Tojikistonda iste'mol qilingan go'sht miqdori jon boshiga o'tgan yili o'rtacha 14 kilogrammni tashkil etganki, bu juda ham ozdir. Dunyo bo'yicha bu ko'rsatkich o'rtacha 60, Avstraliyada esa 110 kilogrammgacha yetadi. O'g'illari Rossiyada, o'zi esa 3 kelin, 7 nevarasi bilan qolgan nafaqaxo'r o'qituvchi Latifa Ibragimova kam ovqatlikka o'rganib qolishganini aytadi.
Hozir bozorda go'shtlar rosa qimmat bo'lib ketdi. Hozir faqat akrashka yeb, o'zimiz ham akrashka bo'lib ketdik. Mana hadimay roza boshlanadi. O'zi roza tutmasak ham, o'zi roza. Go'sht yemasak, durust narsa yemasak, hamma narsa qimmat bo'lsa, hozir hayron bo'lib turibman. Qanaqa qilib roza tutamiz bunaqangida? Qo'yda hozir mana odam hayron qoladi. Tojikistonda o'zimizda yetishtiriladigan sabzi tursami bo'ladimi?
Deb noliydi sobiq o'qituvchi. Mutaxassislarning aytishicha, mahalliy aholining vaqtida va me'yorida ovqatlanmasligi, iste'mol taqchilligi xalq orasida asoratli kasalliklarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.